Zebur 43-cü bab. Baş çalğıcı üçün Qorax oğullarının maskili. Ey Allah, biz öz qulaqlarımızla eşittik. Keçken günlerde, kadimi zamanlarda sen yapkan acayip işlerin hakkında babalarımız bizge hikaye etti. Sen öz kolunla halklarını kuvaladın. Baba dedelerimizni ise оларның топрағында yerleştirdің. Сен қабилелерінің бойныны ұрдың. Оларыны яшаған yerlerinden қувдың. Бабаларымыз бұ ерні өз қылычынен алмадылар. Қолларының күчлері оларыны құтармады. Тек сенің оң қолың, сенің күчің, юзіңнің ярығы оларыны құтарды. Чүнкі сен олардан разы едің. Ей Алла, сен менің падишам, Якубка кутулуш бер. Сенин куветиңнен душманларымызны еңермиз. Бизге каршы чыкканларны сенин адың иле аякларымызнен эзермиз. Мен өз яйыма ишанмам, кылычым да мени кутармас. Сен бизни душманларымыздан кутаражаксың. Бизни көрежек көзі олмаганларны масхара этежексің. Алланы эр күн мактайжакмыз. Сенің адыңны ебедиен шерефлейджекміз. Села, ама шымды сен бізні ташлап масқара еттің. Сен енді бізім ордымызның янында дженкке чықмайсың. Сен бізні душманларымызның огінде қачмаға мечбур еттің. Бізні көрежек көзлері олмағанлар бізні талайлар. Сен бізні қойларны кебі ашамаға бердің. Халқлар арасында бізні дарқаттың. Ойс халқыңны ұжызға саттың. Оларыны сатып зенгін олмадың. Қомшыларымызға бізім үстімізден күлмеге ел бердің. Этрафтакілер бізім үстімізден күлді ве масқара етті. Адамлар бізім аққымызда шақа етелер. Башқа халқлар бізге бақып башыны саллай. Эр күн масқаралық көзім огінде. Бетім утанғанымдан қапалы. Адамлар мені мысқыллай ве ақарет етелер. Душман ве оч алыджы маңа қиыш бақалар. Бұларның епсі башымызға келді. Амма біз сені ұнытмадық. Сенің васиетіңні бозмадық. Юрегіміз сенден қайтмады. Табанларымыз сенің елуңдан таймады. Лякін сен бізні Киік көпеклерінің топрағында тар-мар еттің. Олым көлгесінен башымызны қапаттың. Егер біз Алламызның адыны ұнытып, башқа бір Аллаға қолларымызны ұзатқан олсақ, Алла бұның есабыны сорамаз еді ме? О, юрек сырларыны біледі. Бізні әр күн сенің үчін өлдірелер, құрбанлық қойлар деп саялар. Я Раби, уян, Не үчін юқлайсың, тұр да бізні ебедиен ташлама. Не үчін сен юзіңні сақлайсың, бізім қайғымызны ве азапланғанымызны ұнытасың. Жанымыз топраққа түшті, беденлеріміз ерге япшып қалды. Сен тұрып бізге ярдым ет, бұйық севгін үчін бізні сатын алып құтар.